Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
GPR Adatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Aşgabatda häkimetler azyk nowatlarynyň video ýazgy edilmezligi üçin çäre görýär. Türkmenistanyň güýçlüginiň azyk kytçylygynyň arasyna Aşgabatda häkimetler döwlet dukanlarynyň öňünde emele gelýän çörek nowatlarynyň video ýazgy edilmeginiň öňüne geçmek üçin tagalla edýärler. Adatlyk radiosynyň habarçylygyna görä şeýle tagallalaryň çägini paýtagtyň döwlet dukanlaryna Çörök aşamlık iş vaktının ayağına dükkan yapılmadının ön yanı getiriliyar ve ertesi irden satılıyar. Bir sevda ilişkilerinin sözlerine göre bu yağday çörök getiriyen avtoğluğun ve ona karışıyan adamların üyüşmelenlerinin video yazgı edilmeğinin önünü almağı maksat ediniyar. Yaşayıcılar hem hut sol sebepten çörökün adam yok vakti dükkanı getirilenliğini ve karışılmayan vaatına satılayan onaydiyarlar. Adatlık radyosunun havarçıları Türkmen hakimiyetlerinin devlet dükkanlarının önünü emele geleyen nobatları girlemek sinanışıkları var da havar verip geliyar. Aprelin ortalarına Prezident Kurbanlı Berdimuhammedov'un oğlu Serdar Berdimuhammedov ağlık nobatlarının kakasının avrayına ziyan yetirilenliğini öne sürüp adamların dükkanların önünü ve töwereginne üýüşmezligini Söwda ministrliginden talap etdi. Bu barada Söwda ministrliginäki bir çeşme adynyň efirde agdalmazlyk şerti bilen adatlygy gurrun berdi. Şol bir wagtyň özüni häkimetleriň nobat ýaşyrmak tagallalary diňe bir adyk nobatlarynyň öňüniň alynmagyndan ýa-da dargadylmagyndan ibaret däl. Eýsem bankomatlaryň öňünde döreýän nobatlar hem häkimetler tarapyndan ýaşyrylmagy finansliýär. Bankomat nobatlarynyň gurbanly Berdimuhammedow we onuň ogly Serdar Berdimuhammedow awrayny şek ýetirýän aýdylyp marada bankomatlaryň öňünde nobatlar gadagan edildi. Bu barada Adatlyk radiosynyň tewitdäki habarçysy geçen hepde habar berdi. Paýtagtda döwlet dukanlarynyň öňünde video ýazgy edilmegine garşy girişlen göreş adyk nobatlaryny görkezýän videolaryň bar bir sosial mediada giňlen ýaýramagynyň ýerine gabat gelýär. Döwlet dukanlarynyň öňünde adyk nobatlaryny görkezýän videolarda uly nobatlary, nobata garaşýan adamlaryň arasyna döreýän dawa jenjelleri görmek synlamak bolýar. Türkmen häkimetleri yurtda dowam edýän ykdysady krizise garşy göreşmegiň deregine krizis barada habarlara garşy göreşmekde tanqid edilýär. Bu aralykda azyk gytçylygy çörek nobatlary nobatlarda ýüze çykýan dawa jenjelleri barada habarlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy geçen hepde penşenbi günü gawdan B trapçasyna şaýat bolan bir wakasy barada habar berdi. Habarçy 20-nji may günü üstüne azyk ýüklenen bir awtoglugyň etrapçyda ýerleşýän 18-nji mekdebiň ýanyna baranony we adamlaryň ulagy görüp ulgap baranony we başly baratlyk bilen azyk almaga çalışanlygyny habar berdi. Nobatlarda dawa jenjelleri ýüze çykdy. Ýaklaşyk boldy. Şondan soň azyk ýükli awtoglug gitdi we adamlar paýoksuz galdy. Ertesi güni etrapça üstüne azyk önümleri ýüklenen Toyota we Gazel ulaglary barypdyr. Bu gezek adamlar nobata ýazylypdyrlar ýöne paýok alyp bilmendirler. Habarçy ýaş ýigitleriň azyklary paýlanman awtogluglara minip gidenligini habar berýär. Paýtagtly habarçynyň maglumatlaryna görä şäheriň käbir etrapçylary paýok önümleri bilen üpjün edilýän Beyleki etrapçılara subsidiyelerinin önümler getirilmeyer. 30. etrapçıda payok üstüne başka harit koşulmadan paylanılıyar. Yine parahat 2.4 etrapçasına hazırlıkça bir gedekken payok alan yok deyip yerli yaşayıcılar Adatlyk Radiosu'nun havarçısına gurrun veriyerler. Azyk krizisi yönü köy rayetlere urgu bolyan mahali Adatlyk Radiosu'nun çeşmeleri kevr emeldarların öylerine haltalı şekerin kapırcaklap tuğuk etinin ve Üfümlük yağının daşalyanını xabar veriyerler. Bunu gözü bilen görün adamlar var deyip çeşme gurrun veriyer. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta devam ediyen azyk krizisini açaçan boyun almayar. Devlet medya feriştileri hem devam ediyen problemalar var adı xabar vermeyer.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tapdylarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepler Azatlyk radiosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistanda aýdyk gyçylygy dowam etýär. Azatlygyň habarçylary maliýe kynçylyklaryny çekýän ýylatyň arasynda ýaramal hiýilli aýdyk önümlerini hem ýyp, taglyk ýagdaýlaryny has agyrlaşdyrýan adamlaryň da bardygyny habar berýärler. Aşgabatda kavarçymyň 5-nji gün giýişlik gören maglumatyna görä, döwlet dukanlarynyňaky nan söwdasyna täzelik girdildi. Çörek dukany agşamlyk iş wagtynyň aýagyna, dukan ýapylmazynyň öň ýanyna getirýärler we ertesi ýerden satýarlar. Bu täzelik çörek getirýän awtulagyň we oňa garaşýan adamlaryň üýşmelenleriniň wideo ýazgy edilmeginiň öňüne almak maksady bilen baglanyp, anonimlik şertinde urlaşan söwda işgara aýtdy. Hutç sebepten çörögi giyici adamların yok vaktını getiriyerler ve iyirden. Karasılmayan vaktını satyarlar deyip eyyem bu tədilin sırnı urunun yaşayıcılara idiyar. Hedir dükkana girip sonrasan satıcılar çörök yok deyip cevap verir. Emma dükkanından çıkıp ararken salım salman izine gelsen tekçede çörök duranır deyip 55 yaşlarındaki yaşayıcı adatlığın havartısına itti. Eger de çörögün tekçede koyulun vaktına kavat gelsen, döglet dükkanına satılayan ardan çörökten alıp yetişersin. Yoksa da gidip husus dükkanlarda satılayan kımmat çörökten almalı oluyarsın deyip bu tədeligi başka da iki yaşayıcı tatsiyek etti. Beylaki adı önümlerinin sevdasında hem şunu mendeş odal karasılmadık yağdayları örneyar. Misal üçün 20. may günü akşamlık Gurhogdan etrapçasındaki 18. mektebin yanına birden hiç bir duyduruş verilmeden üstüne ağırlık yüklenen avtologlar geldi. Adamlar onu verip algap vardılar. Derrew novatu alıp karasıp duran adamlardan öňe geçen alcılar hem tapırlı ve dava cencel yakalaşıp kaçlandı. Şondan son ağırlık yüklü avtolog gitti ve adamlar payoksuz ağırlı deyip havarsa etti. 21. mayda olsa İrden Oğulhan Aytakov köçesindäki 78-nji aýyň ýanyny, bu hem Gurhogdanyny, ady önümleri yüklenen 2 Toyota we 2 Gazel awtolog geldi diýip habarça aýtdy. Adamlar nowata ýazdylar, emma payog alyp bilmediler. Ýaş ýigitler awtologlara minnüler de aýdyklary paýlaman, maşinleri sürüp gitdiler diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Emma muňa garamazdan bugünlerde 30-njy etrapçada payoglar üstüne başga harit goşmazdan paýlandy. Tovetlerini ağıraktan verdiler. Bakası 59 manattan. Kevri yerlerde payokları 2 gedek alanlar hemmolli. Parahat 2, drop 4 etrafçasında olsa herlikçe 1 gedek hem payok alan yok deyip havarçı yerli yaşayıcılara salgılanıp havar verdi. Sol ruhakta kevri emellerlerin öylerine haltalap şeker, kapırcaklap tovgeti ve özümlük yağı tasalyar. Bunu gözü bilen görün adamlar var deyip çeşmeler aydiyar. Şu aralıkta sevitlerden oluşan maglumata göre etraf yerlerindeki döwlet dukanlarına verilen ady önümlerinin hili öňkisinden hem pes derejä düştü. Emma adamlar ellerine yeterlik pul olman soň halis az kalmalı üçin eger nowatlary ýetse tapan zatlaryny almagy mezur bolýarlar diýip kabarçylarmyz aýdýar. Hususanda adamlar berilýän çöregiň hilinin gaty peselenligini aýdýarlar. Alın çörögümün tağımı ağzımtık, taşı bişen olsa da içi çiğ. Üstünden bir gün geçmeyenke İslanyar deyip radyanın sökvette şahitti. Devlet dükkanlarına verilen uğunun hem hili pes, elesen kepek, uğun viti çıkkar, yakımsız ayısı hem var. Ondan onu çörög kuşurmadan ön bir neçek edek elemeli olyar. Yönü sonunun son kuşuren çörögün hem ayıslı ve gıcırdılı olyar deyip radyanın ikinci sökvette şi gurrun verdi. Döwlet dukanlaryna berilýän ady önümlerini ýene bir bolsa paýta çygidinden edilen peskilli ýaw bolup ony gow ýakman ulanyp bolmaýar. Bagry agyryp hastahanada bejer galan adamlar bu ýagdan öşürilen nahary ýese ýene ýygyna hastahana barýar. Berilýän ýağın reňki kapgara. Ony öýde ýaksaň içeri görünen ýakymsyz ýys hepdelep çykmaýar. Daşarda Gazanda yaksan hem howada iýsi asylyp durýar. Berilýän haritlaryň hiýlik goglanmasa köp adamyň saglygy zaýalanar diýip Marly ýaşaýjy aýtdy. Şu aralykda Türkmen döwlet habarlygy Türkmenistanyň ýylatyň keserlere garşy göreşmek ukybyny ýokarlandyrmak goýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnamanyň taýýarlananyny habar berdi. Kur'an Ulberdi Muhammedov bu maksatnama varadaki hasavat dinler ilatın immun derecesini yokorlanırmağın, keserlerin önün almağın, vazip ve ipelerin birdiğini nıhtat deyip dövle deyçiliğindeki havar kulluğu havar veriyar.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail welesi derweze.net adresine mail urussanız sayfon 3 ulgumunun indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Xabar e-mail belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar günnelik programamyzy dowam etdirýär. Mikrofonuňy artyk şanypes. 21-nji maýda Türkmenistan howa ýollarynyň boýnuk kysymly uçary Minskden Türkmen waşa charter gatnawyny amala aşyryp, türkmen raýatlaryny Belarusyň watanyna alyp geldi diýip hökümet tarapdary Türkmen portal neşri ýazdy. T-57-84 yürüte uçur gatnawy Türkmen hökümetiniň tawsyry bilen gurnaly diýen Türkmen portal ýolosynyň sany barada maglumat bermedi. Şunun ýaly Türkmen portal we bilek hökümet tarapdary bilen habar terişçiler bu yürüte uçurlara biletleri raýatlaryň özleriniň satyn alýanlyklary barada hiç wagt maglumat bermeýärler. Emma Qarasy Türkmen News neşirinin erden maglumatlaryna 21-nji maýda Belarusy okuyan 2-3 emes türkmen saly studentiniň watana alınıp gidiljekdigi habar berilipdi. Belarusy okuyan we adynyň tutulmagyny islemedik türkmen raýatynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 21-nji maýda Türkmenistan howa ýollarynyň ýürüti uçuru bilen Minskden türkmen waşa baran ýolosylaryň takminan 80 götürüminiň studentleri bolmagy ähtimal. Olar türkmen waşada halkara howa mendiline baran wadyna koronavirus testini tapşyrdylar. Ondan soňra olar 3 hepdelik karantina salyndy. Lip adynyň tutulmagyny islemedik student ýene-de şeýle diýdi. Minskdäki ilçhanadan studentleriň jüw telefonuna jaň edip Türkmenistana gitmek isleýänliklerini soradylar. Eger olar gitmek isleseler, onu Türkmenistanaky inatasynyň Türkmenistan howa ýollarynyň yerli edarasyna baryp bilet satyn almalyk aýdyldy. Emma biletiň bahasy ören gymmat. Diňe bir tarapy uçur biletiniň bahasy 5950 manat ýa-da döwlet bahasyndan 1700 dollara dem. Bu bahalar biletiň ýüzüne ýazylypdyr. Men olary öz gözlerim bilen gördüm diýip, ol studentleriň enatasynyň oglum berge batyp pul ýollanyna gynanýanlyklaryny sözüne goşdy. Bizim enatalarımız oğlan berge batıp pul yolladılar. Olarını 1700 dolar tapmak için yeniden berge gözlemeli olurlar ya da kapsının aksığırını, koyun geçilerini satmalı olurlar. Kovsu biz Türkmen sana gitmeli ve enatamızı has köp berge batırmalı diyenler hem vardı. Belarusy okuyan ve adının tutulmağını islemedik üstüden Azatlık Radyosu ile söhbetleşin aytdı. Hatta käbir studentler enatatyny berge batyranyny üçin tomusky din jalysta Türkiýede garnaşlarynyň tanış bilişleriniň ýanyna işläp, enatatynyň bergilerini tölemäge kömek etmek üçin bilet hem satyn alypdylar. Emma bu ýürüti uçur barada habaryň duýdansyz bolany üçin olaryň käbir bahasy 200-250 dollarlyk Türkiýe biletlerini ýerine taşyryp Türkmenistana dolanylar. Olary okuyan yerinden ya da ilçhanadan baş edileni varda tasdiklanmadık malumatlar var. Hatta Minskinin uçur meydanına barıp resmi hasaba almadan geçen ve ilgoçlarını tavsıran bir studentin Ахыркы минутта карарынан үдөрүп, Түркмен саны гитмектен боюн касырандыгыны олору уротмак үчүн Хуа Мендилине бараларын бийирсе айтты. Эмма онун бу карарынын себеби энтек анык дээлип, бир усу окуяны ве адынын тутулмагын силемедик Түркмен саны студент Азаттык радиосуна гүрүм берди. Эмма бу маалыматтар менен ил тешикли Түркмен ресмилеринен комментарий алып болмады. Dışır yurt medyasının resmi sahalara sallanıp yazmağına göre bir Rus'u 10 bin çemez Türkmen sahalı stüdyen dokuya. Bunun yön Azatlık Radyosu'nun yerden haberlerine göre 14. May günü 2-3 çemez Türkmen rayeti Dubai'den Türkmen avada vardı. Olur 21 günler karantin zoologuna hükmeni alır.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaçlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınırına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Geple yer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev, havarlar gündürlüğü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Европа Билелесігінің лидерлері Беларусың бортында белі оппозиция журналисті болын Билелесігін чағынды ұтшамалы ашырын Риан Эйр Хуа құлығының ұшырының ұғырыны мезбуыры ағдайда үйткеттіріп, оны Минскті қондырмағыны жоғап өкмінді жидаландырыжы чәрлерін көрліп білінжектігіні дойдырдылар. Олар бұ хадисі бойынша 24-ci майда саммит кечіреярлар. 23-ci mayda Belarus resmiýetleri Afinalardan Vilnusa uçuşy amala aşyran raýat uçurunyň gapdalyna harwy uçury ýolladylar. Bu soňa bilen ýalan bolup çykan uçurun içinde bombanyň bardygy bardaky maglumat sebäpli amal edilipdi. Uçur Minskä gönderilenden soňra polisiýa 26 ýaşly oppozisiýa aktivisti we jurnalisti Roman Protasevichi taklady. Ol Belarusda bildirilen aýplamalaryň çäginde 15 ýyl türme tutuklygyna hukm edilip bilinýär. Европа Билелесігінің ретмейлері шейледі кәбір күн ватар үкіметлері Бухадитаны райт ұчорының дөулі тарапындың қатырылмағы үкімінде хәс етлендіріп, оны танқитладылар. Кәбір ретмейлері дейдім зор Александр Лукашенко ғарсы тәзі санкциялар ерзіме ачағырдылар. Lukashenko geçen yıldaki cedelli prezidentlik saylawlarından bäri yurtdaki garşylyklı pikirleri basyp ýatyrmak urundaky alınıp barylan kampanya ýol başlygy edýär. Ryan Eyer, Howa gullugynyň baş dolandyrjysy ofitseri Michael O'Leary bu hadisany döwletiň garakçylygy atlandyrdy.
But I mean this was a case of state sponsored hijack, state sponsored piracy.
Belarus resmiýetleri bu mejbur edis çäresi bilen ýolugçylaryň hem ekipaj agzalarynyň howpsuzlygyna howp awandyrdylar dip Ýewropa Bilelesiniň daşary syýasat boýunça başlygy Josep Borrell 24-nji maýda Bilelesiniň adyndan ýaýradylan beýanatda bellädi. Şeýlede ol hadise boýunça halkara deňgewini geçirmäge çağırdy. Bu, Belarus ritmiyelerinin opozisiyanın sesini temetmek uğrundaki göz çıkkın sinan çığı oldu. Biz Jena Protasevich'in destini azat edilmeğine çağırıyarız deyip ol sözüne uçtu. Belarus'un devlet eyçiliğindeki Belta Havar Kulluğu'nun mağlumatına ura Lukashenka'nın hüt özü MiG-29 harf uçuruna huva kaldırmak, şeyle de rahat uçuru Minsk'a goňança onun yanını bilen uçmak varada görkezme veriptir. Belarus resmiýetleri soňunda uçurda partladyjynyň tapylmandygyny aýtdylar. RIA Novosti habar gullugynyň 24-nji maýda beren maglumatyna görä, Sloryýaly ýagdaýlarda Belarus indiki adamlary barada uçurun ekipajyna diňe maslahat berip bilýär. Ony mejbur ýagdaýda gondurmagy hukugy ýok. Amerikanyň Belarusdaky elçisi Juli Fisher uçurun mejbur ýagdaýda gondurulmagynyň Lukashenkanyň halkara jemgyýetçiligini äsirmeýändigini ýene bir mysal bolandygyny aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken bu hadisany ýazgyrdy. Ol boýunça derňewin geçirilmegine goldaýandygyny aýtdy. Şeýlede jogap çäresi wagtynda Ýewropa Birleşigi Litwa we Gretsiýa bilen utgaşykda işleýändigini ma'lum etdi. NATO muny möhüm we howpli hadisa atlandyrdy we halkara derňewin geçirilmegine çağırdy. Protasevich geçen avgustdaky jedelli prezidentlik saýlawlarından soň dören protestleri giňden beýan eden Next Life Telegram kanalynyň itaaty administratory bolupdy. Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan Ulumuradi. Awganistanda baryan konfliktin çözgüdü üçin yene bir geňeş döredildi. Ýokary döwlet geňeşiniň 20 töweregi agzalary bar. Bu geňeşe ýurtda ýaşaýan etnik halklaryň wekillerinden hem agza alındy. Ýöne Awganistanly türkmenleriň şahsiýetlerinden yine bu geňeşe de agza kabul edilmedi. Oňa türkmen wekilleri reaksiýa bildirýärler. Ýurtda parahatçylygyň bolmagyny Awganistanda ýaşaýan halklaryň hemmesiniň arzu edýändigini Awganistanyň serhetler we tire taýpalar boýunça ministriniň maslahatçysy Gülmuhammed Erkin aýtdy. Awganistanly türkmenleriň kasam parahatçylar halkdygyny Erkin ma'lum etdi. Ýöne parahatçylyk boýunça geňeşlere Awganistanly türkmenlerden agza alınmagyny Erkin nägilelik bildirdi. Şunun neticesinde Awganistanly türkmenlerin arasında hükümetten narazylygyň döreýändigini Erkin belläp geçdi.
Konferans Moskowda, Katarda boldy. Ulugurda türkmenlerden kadry görünmedi.
Awganistan köp milletleriň kowçun bolup ýaşaýan ýurdy hasaplanýar. Awganistanly türkmenler millet hasaby boýunça bu ýurtda 5-nji orunda ýer alýar. Şonuň üçin Awganistanly türkmenleriň parahatçylyk prosesinden uzaklaşdyrylmaly däldigini maslahatçy minister Gülmuhammed Erkin öňe sürdi. Parahatçylar türkmen halkyny göz öňünde tutmazdan Awganistanda parahatçylygyň ornaşdyrylyp bilinmejekdigini hem Erkin ygtady.
Türkmen halkyda doğray rahbarlygyda bolsun. Şun sol mümkin däl prosesden mahrum bolsa.
Awgan hökümetiniň öňkü döwürlerinde, ýa-ni prezident Kerdiň we prezident Ganyň häkimetleri döwründe türkmen wekillerinden ministerler kabinetiniň agzasy bardy. Daşary ýurtlarda türkmen kadrlarynyň ilçiler bellendi. Emma prezident Ganyň bu gezekki hökümetinde türkmen kadrlarynyň döwlet idaralarynyň çetledilendigini raýdaşlyk geňeşiniň jogapkary Muhammed Ibrahim Şarwal aýdýar.
Aşraf Gani'nin hükümeti tövki riyaset cumhuriyet avtalını var, Türkmenleri astasta Tövkaz devletten çıkarpar yer.
Milli Lalışık Genişi'nin Türkmenlerden yekece ağzası var. Taliban hareketi bilen gepleşik geçiriyen hükümet toparında da Türkmenlerden ağza yok. Talibanlar emma öz gepleşik geçirici toparını bir Türkmen ahununu ağza aldı. Awgan ara yaraşyk gepleşiklerine türkmen wekillerinin çağrılmayanına Şarwal narazylyk bildirdi.
Doha'da türkmenlerden namayinde almadı. İstanbul'da var, önümüzde bunda namayinde yok türkmenlerden hiç kim. Ve şoray alı devlette hem bir nefer türkmen bizlerden liste şamil etmedi.
Awganistanly türkmenler bir yurtta bir taraf halk hükmünde tanılıyor. Türkmenler öz ara kan döküşlüklere koşulmadı. Şoňa garamazdan türkmenleriň hasaba alınmandygyny Muhammed Ibrahim Şarwal beýan etdi. Awgan türkmenleriň siýasy hereketlerini işçenleştirmek üçin komissiýalaryň döredilendigini Şarwal belledi.
Bular şu gün komissiýon düzdik, 5 komitetdik.
Ýokary döwlet geňeşine türkmen wekillerinin agza kabul edilmändiginiň sebäbini sorap Awganistanyň prezident idarasyna ýüz tutduk. Prezident idarasynyň metbuat wekili Dawahan Minapal ýokary döwlet geňeşine Awganistanly türkmenleriň wekillerinden hem agza alınjakdygyny bildirdi.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com sayfon3.com web saytından tädelap durmagy unutmaň. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.